Na sociálních sítích se o ní dozvíte, že patří ke skupině lidí, která má v plánu pomáhat přímo v Sýrii, případně v dalších zemích na Blízkém východě. Založila proto také nevládní organizaci Pomoc obětem válek. Co ji a její přátelé vedlo k takovému rozhodnutí a jak dopadla konfrontace jejich odhodlání s realitou na místech, která navštívila v Kurdistánu, Iráku či samotné Sýrii. Tak se budu ptát já. Jak bude odpovídat Markéta Všelichová, uslyšíte v následující půlhodince na Českém rozhlase Plus. Zve David Šťáhlavský. Hovory. Markéta Všelichová ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Dohodnout se na datu našeho dnešního rozhovoru nebylo úplně jednoduché, přiznejme, protože vy jste pořád někde venku, pokud možno právě v těch krizových oblastech. Teď jste se vrátila ze Sýrie, Iráku, Kurdistánu, odkud přesně?
Nejdelší dobu jsem byla v Rojavě, což je, já tomu raději říkám Rojava, protože dneska už to ze Sýrii nemá vlastně skoro nic společného.
Taky jsem našla Rojava.
No, Rojava, Rojava, což je vlastně teda sever v uvozovkách Sýrie, spravovaný dneska už jenom Kurdy. Byla jsem pár dní v Česku a ještě jsem potom vyjela do Idomeny, se zase řecký uprchlický tábor. A vrátila jsem se vlastně dneska ráno po celonoční cestě.
Tak a hned jste vážila cestu do Českého rozhlasu Plus, to si vážíme. Ještě bychom možná měli dodat, že Kurdové obecně považují právě Rojavu nebo Rojavu za jednu ze čtyř částí Kurdistánu, který také zahrnuje části jihovýchodního Turecka, severního Iráku a západního Iránu.
Přesně tak.
To, jak jste cestovala, tak jste samozřejmě také mapovala na sociálních sítích, tedy konkrétně na Facebooku, jak jinak. A na jednom svém postu jste napsala: tenhle úplně cizí člověk mě před 2 týdny chytil ve tmě za ruku a řekl: pojď, všechno bude OK. Poté se mnou on a jeho kamarád přešli hranice z Rojavy do Iráku. Popište nám tuhletu příhodu, protože si nedokážu úplně představit, jak středoevropské děvče, byť tedy vašich tmavých vlasů, se nechá chytnout za ruku a převést navíc do Iráku.
Tak možná na úvod bych chtěla říct, že je docela složité se na tu Rojavu dostat, protože i když Rojava sousedí s Kurdistánem, vlastně iráckým Kurdistánem nebo Bašurem v kurdštině, tak její vztahy nejsou momentálně vůbec jednoduché a ta kurdská regionální vláda vlastně komplikuje té Rojavě život jak může a samozřejmě také komplikuje novinářům i vlastně běžným obyvatelům na Rojavu cestovat. A legální možnosti jsou docela omezené. Dostat se tam, to ještě tak nějak tam nás pomohli PKK, k tomu si možná dostaneme později. A při cestě zpátky jsem vlastně narazila na problém, že i když mám v pase vízum iráckého Kurdistánu, tak protože jsem hranici nepřekročila na jednom z těch oficiálních přechodů, tak mě nechtějí pustit zpátky a nakonec jsme teda vymysleli takovou zajímavou cestu přes pole, takzvaně, jak tomu říkáme. To je možná naprosto fascinující pro lidi, kteří nikdy v Kurdistánu nebyli, ale pomohli mi úplně vlastně cizí lidi. Byli to známí mojich známých z toho iráckého Kurdistánu. Dostala jsem pokyn, že mám dojezd tamhle do nějaké vesnice z Hamadán, tam mám najít Ahmeda. Když jsem našla Ahmeda, tak Ahmed mi dal najíst, nechal mě přespat. Jeho rodina byla hrozně, hrozně milá, hrozně hezky se ke mně chovali, snažili se mi ze vším pomoct. A v noci jsme vlastně vyrazili do toho iráckého Kurdistánu přes hranici. Ta cesta probíhala tak, nejdřív jsme jeli kousek autem, to bylo docela zajímavé, vlastně museli jsme jim zasnutý všechny světla, zakryli jsme úplně všechny přístroje a všechno, co v tom autě vydává nějaké světlo.
A viděli jste vůbec dopředu přece?
No, nevěděli jsme, ono je jediné štěstí, je, že ta Toyota Hilux právě projede skoro všechno, ale občas jsme právě spadli do nějaké díry, pak jsme se z toho museli hrabat. Vlastně po nějakých 4 dní jsme teda Toyota zastavili, vystoupili a tam čekali úplně právě tyhle lidi, co byli zase nějaký přátelé toho Ahmeda z Hamadanu. A ty se mnou přešli až do toho iráckého Kurdistánu.
Jestli tomu dobře rozumím, tak irácký Kurdistán dělá problémy kurdským oblastem, které s ním sousedí?
Přesně tak, vlastně Rojavě neboli tomu syrskému Kurdistánu.
A proč to? Jaká rivalita mezi nimi tady panuje?
Se přiznám, já to úplně nerozumím. Podle mě jeden z hlavních důvodů je, že vlastně irácký Kurdistán, Bašur, potřebuje aspoň nějak udržovat vztahy s Tureckem vlastně kvůli ekonomice, protože Bašur, neboli ten irácký Kurdistán, s Tureckem docela hodně obchoduje. Tam vlastně přes ten hraniční přechod do Turecka jezdí mraky kamionů. Opravdu potřebují s tím Tureckem udržet nějaké vztahy. A Rojava, ta je vlastně hodně revoluční. Rojavská samospráva má hodně vazby na PKK, opravdu s Tureckem nevychází vůbec nijak. Pro Turecko je ten jeden z největších nepřátel Rojava.
To je strana kurdských pracujících.
No a přesně tak, PKK. Vlastně ten irácký Kurdistán, Bašur, nemůže nijak vlastně tu Rožavu veřejně podpořit, protože by to úplně zničilo jeho vztahy s tím Tureckem, který
potřebuje. Ona PKK je také považována za teroristickou organizaci. Nicméně Kurdistán je hodně spojován u nás se syrskou válkou a s tím, že v Kurdistánu nacházejí útočiště křesťané z této oblasti.
Platí to stále?
Nejenom křesťané. Takže kdo všechno, kromě křesťanů?
Tak úplně všichni, jakoby oni křesťané jsou menšina v těch zemích, takže jsou menšina i mezi těmi uprchlíky. Nicméně irácký Kurdistán, ten sám o sobě má 7 milionů obyvatel, pokud se nepletu, a je tam asi 2 miliony uprchlíků arabských vlastně z oblastí Iráku, hlavně z Faludže, Mosulu a různých vlastně dalších měst, které ovládá Islámský stát, a tam vůbec tom Iráku je takový složitější. Tak ty utíkají do iráckého Kurdistánu a v Rožavě tam je zhruba, myslím, že asi 400 tisíc uprchlíků. A ty jsou zase jakoby ze Sýrie. Tam je to různé, no, z oblastí, které ovládá Islámský stát, i vlastně z těch měst, které bombarduje teďkon Asadová armáda. Tak.
Jak je to tam s náboženskou snášenlivostí? Kurdové jsou muslimové, vyznávají
Kurdové
islám.
Kurdové jsou většinou muslimové, přesně tak.
Ale přijímají tedy křesťanské uprchlíky. Mm-hmm. Jak to tedy vypadá, ty vztahy
tak
mezi nimi?
Tam ta společnost je, pokud jde o náboženství, pro mě je to i takový vzor, jak vlastně by ty vztahy mezi různýma etnikama a náboženstvíma měly vypadat. Protože tam ty lidi, jo, jako Kurdové jsou z většiny muslimové, ale každý k tomu přistupuje jinak. Jsou tam lidi, kteří se opravdu pětkrát denně hledají kobereče, že se musí modlit. Jsou tam lidi, kteří se nemodlí vůbec. Jsou tam holky, které chodí v šátku, jsou tam holky, které chodí bez šátku. Je to vlastně ten irácký Kurdistán, Bašur je o něco konzervativnější než Rožava. Tam vlastně, co jsem potkávala lidi, tak byli pořád jakoby hodně liberální, jakoby i třeba v oblíkání, ale jsou víc nábožensky založení a jsou konzervativnější třeba ve věcech vztahů a tak různě. Rožava je, tam mi přijde, že to náboženství ustoupilo mnohem víc do pozadí. Pořád ale vlastně jedna z hlavních věcí, o co se na tu Rožavě snaží, je opravdu ta tolerance mezi náboženstvíma. Narazili jsme třeba na to, že kurdské jednotky JPG, který bojují proti Islámskému státu, nám říkali, že v Al-Holu, to je vlastně město, které bylo od Islámského státu osvobozené, na zdi překšmárali loga Islámského státu, ale nechali tam vlastně nějaké nápisy z Koránu, protože to brali, že je to pořád z Koránu a že vlastně některé arabské obyvatele, co jsou víc věřící, by mohlo urazit, kdyby to nějak začmárali nebo s tím něco takhle provedli.
Zastavme se ještě u Kurdu a tady této oblasti, ve které jste byla, ať už Rožava nebo potom irácký Kurdistán, vztahu k ženám. Zahalování místních žen je různé podle toho, jak silně vyznávají islám. Jde to zahalování až do burky?
Ne, to tam nepotkáte. Nejvíc, co tam vidíte, že mají šátky, jestli jsem někde třeba v Kirkuku, který je víc arabský, tak tam jsou třeba ženy, které jsou oblečeny teda celý v černým, ale jinak jako standardně, že ta holka je úplně normálně oblečená, má na nejvýš šátek hijab. Vlastně.
A vy jste musela dodržovat jaká pravidla?
Vůbec žádná, tam můžete nosit úplně co chcete. To bylo právě dobrý, když jsem přijela do iráckého Kurdistánu úplně prvně.
Tak já úplně jsem pořád, všechno, myslíte i bikiny třeba?
Těžko, to jsem neměla příležitost vyzkoušet. Ale jo, je možná pravda, že vlastně úplně bikiny asi ne, no. Oni vlastně se koupou, mají něco jako tříčtvrteční kalhoty, trička. Nikoho v bikinách jsem neviděla. Nicméně, když jsem tam přijela poprvé do Kurdistánu, do iráckého, do Bašuru, tak jsem si říkala, jo, to je super, tady můžu chodit v kýlku, tady si můžu zíkrat, asi ono to nikoho nepohoršuje, to je úžasný. No a vlastně protože tam je 60 stupňů ve stínu, tak po dvou dnech se mi úplně začala lupat kůže, úplně jsem spálila nohu a vlastně jsem pochopila, proč oni nosí to dlouhé oblečení, že ono to jako je částečně to z náboženství, ale částečně je to i, že to není úplně nejpraktičtější, no, se tam vysvětlnou do kraťasů.
Tato oblast není přímo válečná, tedy ten Kurdistán.
Kromě vlastně frontových linií.
Kromě frontových linií. Jak vypadá život v zázemí, zápolí?
Tak mezi Rožavou a iráckým Kurdistánem je v tomhle rozdíl, když začnu iráckým Kurdistánem, Bašurem. To je hodně vyspělá země i vlastně ekonomicky poměrně je na tom dobře jejich města. Tam, když přijedete, tak první, co si řeknete, no, že tady to vypadá o dost líp než u nás. Všichni mají auta krásný, nový. Ta města působí hodně bohatě. Samozřejmě pak taky, když je tam člověk delší dobu, tak pozná, že přece jenom trošku už se tam projevuje ekonomická krize a narazíte samozřejmě i na rodiny, kterým se úplně nevede tak dobře. Nicméně pořád třeba, když jsem prvně slyšela, že k nám má přijet skupina 150 uprchlíků z Erbilu, tak jsem si musela klepat na hlavu, protože si říkám, že jako Erbil je na tom objektivně mnohem líp než Česká republika. Tam potkáte lidi a oni mají 3 Toyoty, 2 Dumy, ale říkají vám, že je tam ekonomická krize.
Pořád zmiňujete jednu značku automobilu, není v tom nějaký úmysl?
No, ono tam skoro nic jiného nejezdí.
Tady takže se to bere... není neplacená reklama.
Ne, tady se bere, že takový ten pick-up Hilux je symbol Islámského státu, ale ono tam opravdu skoro nic jiného nejezdí. My tomu říkáme někdy, že je to země bílých Toyot. Že... No nicméně to je irácký Kurdistán, tam si myslím, že se žije
ještě
dobře.
K těm uprchlíkům, křesťanským tedy přesídlencům, kteří potom uprchli dále z České republiky do Německa, vy se divíte, že přišli z těch poměrů, ve kterých žili, do České republiky?
No já se hlavně divím, že někdo vlastně je vybral. Oni samozřejmě mají to mínění o Evropě zkreslené. Oni si myslí, že tady je všechno ještě lepší a že tady bude všechno ještě jednodušší. To jako jim bych to snad ani nevytýkala. Oni prostě každý, i když třeba se má objektivně dobře, tak vždycky myslí, že někdy by se mohl mít líp.
Co to je mít se dobře v Irbilu třeba?
Tak prostě každý má kde bydlet, každý má nějakou tu svoji Toyotu, vlastně tím lidem.
Tak jsme zase zpátky u těch aut. Má svoji televizi, má svůj mobilní.
No to určitě, no, to mají dokonce
telefon.
Na Rožavě. Právě si můžu, ta Rožava, ta je...
Ještě jste mi neodpověděli, no, to by mě zajímalo.
Tak mají všechno, no.
Mobilní telefony mají také?
Jo.
Chytré telefony?
Mm-hmm.
Takže mohou sledovat internet na mm-hmm. mobilu a tak dále.
No v iráckém Kurdistánu tam je úplně všude Wi-Fi. A to je i třeba super proti Turecku. Vždycky, když se vracím z iráckého Kurdistánu do Turecka, tak se mi po tomhle stejská, protože v Turecku je s internetem teď dostala problémy za peníze ještě jenom někde.
Tak ale... je kontrolovaný místní vládou,
no,
cenzurovaný.
Určitě, no. A je jako problém se někde takhle na veřejných místech připojit, ale v iráckém Kurdistánu tam ne. Tam každý nosí, mají takovou krabičku, říkají tomu Fastlink, a jenom potřebujete internet, tak se někoho zeptáte Wi-Fi, on to otočí, nadiktuje vám číslo, heslo a můžete úplně všude to mají k dispozici.
Vy jste se chtěla dostat do Rožavy, pojďme tady.
No, tak Rožava je samozřejmě proti iráckému Kurdistánu, proti Bašuru o dost chudší. Vychází to i z toho, že vlastně do tady té oblasti Asadova vláda, strana Baath, neinvestovali skoro žádný peníze a snažili se ty oblasti dearabizovat a ty Kurdy úplně potlačovali, vlastně nic se tam nebudovalo, protože Asadova vláda tomu bránila. A je to na těch městech poznat, vlastně, když jsem tam přijela prvně, tak první, co mi vlastně lidi, kteří pro mě přijeli na hranice, říkali, že jim jakoby líto, že to tady není tak hezký jako v tom Bašuru, v iráckém Kurdistánu, ale že teď, že se nemusím bát, že už jsou svobodní, že už konečně si to budou moct začít budovat a začít se rozvíjet. A...
Představme si tamní poměry, jdu po ulici, mm-hmm. vidím obchod s potravinami, obchod s zlatnictví třeba, takhle?
Zlatnictví ale... taky, nějakou obchodu je tam hodně, ono, jakoby ty lidi tam není, že by trpěli hlady, neměli co na sebe, tam zase každý má kde bydlet, každý má něco na sebe, každý má co jíst,
každý má svůj mobil chytrý?
No úplně ne, už každý chytrý, ale mobil má každý, taky televize je taky skoro v každém domě s těma autama, už to mají, jo, auto má taky relativně každý, ale už je dost starší, už tam jako by nemají nejnovější Toyoty, ale mají třeba 40 let starý Moskvič a
tak,
prostě
jsme
co jezdí, tak jim jezdí.
Na jiné automobil, na jiné značky, to je dobře. Moskvič ten už bohužel ale neocení vaše chvály, protože to už je značka, která zanikla.
No ale tam se s kým pořád setkáte. Tam prostě co jede, tak to jede a dokud to jede, tak to používají. Problém je, když se tam snažíte sehnat něco kvalitnější, ať už jde o jídlo nebo o cokoliv. Já jsem třeba tam úplně měla šílený problém s baterkama do foťáku, protože baterky, co si koupím tady v Evropě, tak to fotí třeba dva týdny fotí. Ty, co si koupíte v iráckém Kurdistánu, tak ty fotí třeba 2-3 dny, no a co si koupíte v Rožavě, tak prostě uděláte 5 fotek a baterie kaput. Nakonec mi teda zachránili lidi z JPG, který mi dali baterky, co používají do solárních panelů a ty musí vydržet, tak to zase potom fotilo jako v Evropě. Potraviny tam mají jenom zase hodně omezený, protože Rožava je vlastně úplně v izolaci, z iráckých Kurdistán i to hodně komplikuje všechno. Z Turecka se tam nedostane vůbec nic a jinak mají za souseda vlastně Islámský stát, Turecko a Bašur, no, ten iráckský Kurdistán.
Hostem hovoru na Českém rozhlase Plus je dnes Markéta Všelichová z nevládní organizace Pomoc obětem válek. Mladá žena, která si sama zkusila žít měsíc v Kurdistánu. Byla jste opravdu měsíc tam?
Byla a dokonce dvakrát hodně rychle po sobě. Já prvně jsem, byla jsem předtím několikrát vlastně v tom iráckém v Bašuru, ale tak tam se jezdí i, jako kdo je vyšší dobrodruh, tak tam jezdí lidi i turisticky, tam je to opravdu víceméně v pohodě. A tak jsem byla dvakrát se sebou na té Rožavě. Prvně v prosinci jsem tam jela, tak prostě jsem to chtěla vidět. No už se o ten Kurdistán zajímám dlouho, vlastně hodně ty Kurdové mi mi přirostly k srdci a byl to takový můj sen Rožavu navštívit. Nicméně mi to naprosto teda uhranulo. Hned jak jsem přijela zpátky, tak jsem si říkala, no to musím hned co nejrychleji znova. Nejradši měla jsem fakt první 3 dny chuť zabalit si baťoch a prostě jet znova na Rožavu. No nakonec jsem nejela za 3 dny, ale jela jsem znovu po 3 měsících, no, v březnu a byla jsem na zase měsíc.
Jste říkala, že máte v Rožavě nebo v Kurdistánu obecně už více věcí skoro svých osobních než doma.
Jo, to je pravda, no, tak člověk zapomene leckde něco vám zase dají, nějaký věci mám na hotelu v Dohuku, hodinky mám v Kvamišli, boty mám v Serekany.
A to vám tam drží pokoj v hotelu, nebo?
Ne, to je jenom v tom Dohuku, tam je takový motel, který mají už vlastně kamarádi, protože už jsem byla u nich asi po pátý, tak už jsou to kamarádi, tam jsem něco teď pozapomínala, protože jsme balili hodně narychlo. V té Rožavě, tak tam člověk vždycky je u nějaké rodiny vlastně, se kterou se s kamarádí. Tak má tam spoustu věcí, no ale dostalo mě, teď když jsem se vrátila v březnu do Kvamišle, vlastně za jednou naší kamarádkou, kde jsem bydla v prosinci, tak první, co mi paní hlásila, no tak tady si nechala v prosinci hodinky, tady si nechala 200 asadů, jako v syrských peněz, asi 4 koruny. Tam, kde jsem to zapomněla, tam to prostě po těch 3 měsících leželo, paní mi to vrátila.
Na začátku jsme říkali, že vaše nevládní nezisková organizace Victims of War Aid chce pomáhat přímo v Sýrii, nebo přímo na místech.
Vlastně v té Sýrii,
ano.
No.
Už jste tam dovezla nějakou pomoc, nebo to zatím jenom mapujete?
No tak zatím jsem tam rozdávala jim hlavně ze svých peněz, co jsem měla vlastně něco našetřeného, tak jsem si vždycky snažila něco pokoupit, něco vlastně dát rodinám, ale pořádně vlastně nějakou tu sbírku, na kterou se chystám, to je teprve do toho se chci pustit teďkon. A chtěli bychom vlastně podporovat hlavně, já mám dva cíle, jedna bych chtěla podporovat lidi v Rožavě, kteří vlastně žijí přímo poblíž frontové linie, tam často máte vesnice, ty jsou naprosto úplně zničený a ty lidi přežívají různě v těch ruinách a vlastně na rozdíl od pořád v tom iráckém Kurdistánu v Bašuru, tam ta situace je relativně zvládnutelná, pomáhá tam hodně těch organizací a ten iráckský Kurdistán je bohatší, takže situace uprchlíků je tam fakt docela dobrá, myslím, že ani kdyby třeba přišli do Evropy, tak se tady o moc líp jako uprchlíci mít nebudou. Když to v té Rožavě, tam tím, jak je izolovaná, tak tam nepomáhá skoro nikdo. Nebo vlastně
tam je 400 tisíc uprchlíků, jste říkala?
Zhruba 400 tisíc, no, co nám bylo řečeno.
A žijí v tedy utečeneckých táborech?
Je to různý. Jsou vlastně lidi, kteří opravdu žijí přímo v té svojí zničené vesnici a žijou si tam prostě pod nějakým kamenem, co jim z toho.
Takže to jsou vnitřní migranti.
No, potom jsou tam uprchlický tábory, kde jsou teda lidi ze zbytku Sýrie, potom hodně těch lidí žije třeba u svých příbuzných, je to tak, kde se dá, no. Jsou tam tábory, někdo žije přímo vlastně v těch poničených vesnicích. Tam.
Na co byste se chtěla soustředit v té pomoci? Co potřebují ti lidé nejvíce?
Tak někteří ty potřebují opravdu základní věci, ty prostě nemají skoro co na sebe, nemají co jíst, je tam v noci je tam zima, potřebují nějaký vlastně topení tam dostat. A
teď na jaře se ochladí? Nebo
to bude. Ne, to jsem mluvila o zimě, ale pak samozřejmě do budoucna bychom spíš chtěli podporovat vlastně obnovu těch zničených oblastí, pomáhat vlastně s rekonstrukcí a chtěli bychom spíš taková naše dlouhodobá vize, ne, že my jim tam jakoby budeme ty věci vozit, kupat na místě, ale ještě vlastně líp je jim dát prostředky k tomu, aby oni si byli schopné různé věci zajistit sami. Mnohem lepší, než jim tam vozit vodu, je jako příklad lepší jim tam třeba vykopat studnu. A
no to nepochybně, to ano.
Nechci to nějak zbelišovat, my jsme teprve
chcete jim dávat
na začátku
třeba metodickou pomoci, jak tu studnu vykopat, nebo
tak,
to oni vědí sami?
No je spousta, nevím, jestli vědí, jak vykopat studnu nebo nevědí, to by asi si poradili, ale samozřejmě je tam, jak říkáte, metodickou pomoc, no. Potřebují v hodně věcech vlastně
poradit. Když napadá, jestli ta finanční pomoc by jim k něčemu byla, jestli není spíš lepší, aby dostávali pomoc materiální a právě třeba tu metodickou.
Je to jak jde, samozřejmě jsou tam lidi, kterým pomůže, když jim koupíte nějaké věci základní potřeby, to jsou samozřejmě, říkám, jsou dva faktory, jednak jsou ta akutní jakoby potřeba těch lidí, kteří teď opravdu tam skoro, když to zdramatizují, tam umírají hlady a nemají co na sebe, a potom je samozřejmě ta dlouhodobější pomoc, která přesně souhlasím jakoby s váma, si myslím, by měla jít spíš tímhle způsobem naučit je vyrábět tohle, opravit tamto.
Vy jste říkala, že těm uprchlíkům tam pomáhají pouze místní lidé, to znamená žádná mezinárodní pomoc
ne,
tam nepřichází?
Ne, se neříkám žádná, nějaké organizace tam působí tam UN vlastně, UNHCR,
to je
a potom nějaké organizace, jo, ale pořád
pro uprchlíky?
Přesně tak. a působí tam Člověk v tísni, Save Children a jakoby jo, ty organizace tam jsou taky, já se nemůžu říct, že tam nepomáhá nikdo, nicméně proti tomu iráckému kurdistánu je to opravdu hodně nepokrytý.
No.
A vlastně ty lidi, co nejsou v těch táborech, tak jim už pomáhají opravdu jenom většinou ty dobrovolníci, no. Kolem Hasaky, tak tam.
Vy jste studovala Technickou fakultu Zemědělské univerzity. Pomohla vám vaše profese v této humanitární činnosti?
No v humanitární činnosti já dokonce ještě studuju, i když nevím, jak to dopadne, protože přece jenom teď mám jiný starosti, ale studuju automobilovou dopravu. No a tak v humanitární činnosti úplně ne, možná tím způsobem, že když se nám tam nějaký z těch vozidel, které už nejsou úplně nejnovější, rozpadne, tak jsem tam i se mi povedlo něco opravit. Ale to je tak všechno, no, jak to tam využiju. Ale možná spíš, všem i bych docela ráda jim tam v budoucnu pomohla vlastně s budováním infrastruktury, čehož se taky týká ten můj obor. A co tam bude taky hodně potřeba.
Vy máte také zkušenosti z dámského týmu v Airsoftu, ale...
No, to už je dávno.
To je dávno, že předpokládám, že jste své zkušenosti se střelbou nemusela používat.
No tak, já bych to moc nerozebírala, ale nicméně vždycky tam jedu s tím, že kdyby bylo potřeba, tak umím nějak tu zbraň obsluhovat a nějak...
A vy nějakou zbraň se sebou také vozíte?
Tam není potřeba vozit, jako nosit dříví do lesa, tam vám všude, kam přijedete, kalacha pučí. A...
Až tak?
No, jako mnohokrát, hlavně i při přechodu těch hranic, tak vždycky, kdo s náma šel, tak nám to dal, no, tak tady máte, kdyby jako něco.
Takže vlastně sovětské zbraně se tam používají?
No, jako skoro všichni mají kalašníkovi, občas nějaká SA-58 česká jsem tam viděla.
V rámci svého projektu, tak na svých stránkách facebookových, také lákáte na letní kemp v Sýrii. Jak si představit takový letní kemp?
To je druhý vlastně z těch mých plánů. Jedna, která Rožava, pomoc vlastně z rekonstrukcí Rožavy, pomoc uprchlíkům v Rožavě. No a potom já bych ráda se vypravila i do Sýrie, jakoby do opravdový Sýrie, do Idlibu, kde mám i nějaké kontakty. To je vlastně město, který ovládla svobodná armáda, nicméně město i celá stejnomená provincie jsou neustále bombardovaný vlastně Asadovou armádou. Denně tam umře třeba jestli 40 lidí klidně v té oblasti. A tomu je věnovaná hodně malá pozornost, protože tam samozřejmě každý novinář se bojí, nebo nevím, a já bych tam právě chtěla jednak teda zdokumentovat nějak vlastně tady informace o tomhle, co se tam děje, dostat na veřejnost. A jednak bych tam chtěla i těm lidem pomáhat, chtěla bych se připojit k civilní obraně, což jsou vlastně jako záchranáři, kteří po bombardování těm lidem pomáhají z těch ruin dostat se.
A k tomu scháníte dobrovolníky, kteří by vám pomohli?
No já už jsem vlastně v podstatě sehnala. My jsme se utvořili skupina. Ono samozřejmě vždycky se najde hodně lidí, co říkají jo, a já bych jela, já budu tohle. Pak nás zůstalo asi 6-7, co opravdu jsme jako sedli dohromady, že si rozumíme, mám podobný vlastně pohled na ty věci a chtěli bychom tam létě vyrazit, no. Na Rožavu i do té, jak já říkám, do opravdový Sýrie, no, do Sýrie.
Takže pomoc obětem válek je už registrovaná organizace?
Organizace máme zaregistrovanou, teď se vlastně chystáme otevřít konečně nějaký transparentní účet, protože to trvalo, já už jsem to chtěla udělat dávno, asi před měsícem. Oni nám poslali rozhodnutí, že organizaci nám zapisují, tady máme přidělení tohle IČO, ale protože na soudu v Českých Budějovicích spíš na nás trochu zapomněli, prostě to číslo jsme vlastně pořád v tom registru jakoby nebylo, když nás někdo chtěl hledat, takže nám účet jsme si založit ještě nemohli. Nicméně teď už je to v pořádku, takže je to první jedna z věcí, co se chystám udělat teď zítra, pozítří, založit ten účet a pustit se do schání nějakých prostředků na tu naši činnost budoucí.
Vy se snažíte pomáhat obětem války přímo na místě. Vlna, uprchlická vlna v Evropě vzbuzuje řadu vášní a rozporných názorů. Proč by lidé měli pomáhat lidem v této části světa, která se nám může zdát být vzdálená a třeba ani nesouvisející s našimi problémy?
Tak v první řadě já pomáhám lidem nejen tam, ale vlastně i tady v Evropě, prostě protože jsou to lidi a já se nestarám o to třeba, proč do té Evropy utekli, prostě jsou to lidi a potřebují teď pomoc. Nicméně já si trošku rozumím, kam vlastně míříte tohle otázku. Samozřejmě, když se těm uprchlíkům utvoří pro ně snesitelnější podmínky na místě, tak částečně tím jde zabránit tomu, aby oni se přesouvali do Evropy. Nicméně já si myslím, že to už jsme stejně trochu propásli, protože těch uprchlíků je tolik, že už stejně nejde jakoby nějak zamezit tím, aby do Evropy proudili. Oni vlastně okolní země mají každá 3 miliony uprchlíků, v tom iráckém Kurdistánu jsou jich 2 miliony, Rožava má 500 000. Ono už se jich tam taky samozřejmě moc víc nevejde. Nicméně samozřejmě situace tady těch lidí, speciálně v té Rožavě, je často mnohem, mnohem horší než uprchlíků, co do Evropy dorazili. Co si se, jako jo, lidi, co jsou teď v Řecku, kde jsem byla v Idomeni, oni samozřejmě jsou, je to pro ně traumatizující, protože nevědí, co s nimi bude, nemůžou se vlastně dostat do těch zemí, kam by chtěli. Ale když to srovná zase s těma lidma, který jsem potkala v Rožavě, tak už vlastně pořád jsou za vodou, no, pořád už jsou vlastně z té války pryč a pořád v tom Řecku jim dají, něco na sebe jim dají.
Takže vycházíte z toho, že je potřeba pomoc, cílená pomoc pro lidi na místech, kde je to nejvíce potřebné. A na těch místech, kde jsou sice uprchlíci, ale nejsou v takových špatných poměrech, dokonce jste říkala, že možná lepších, než by byly v Evropě, tam by asi pomohlo více osvěty, více informovanosti o tom, do čeho jdou v případě, že tam odtud
odejdou. To by pomohlo, jako speciálně v tom iráckém Kurdistánu. Tam říkám, tam ty tábory jsou na relativně slušný úrovni. Samozřejmě po každý, když jsem v nějakém uprchlickém táboře, tak už jenom to, že ty lidi museli odejít ze svého rodného města, jejich dům je srovnaný se zemí a prostě půlku rodiny třeba to byly bomby, je hrozný už ten samotný fakt. Nicméně, když to se nám s tím, jaký oni mají možnosti zůstat tam nebo jít do té Evropy, tak si často myslím, že si opravdu nepomůžou. Že tady
a uvažovala
vlastně
jste aspoň o tom, že vás přerušuji napřít své úsilí také na to, že byste vysvětlovala těm lidem, do čeho jdou, že je lepší, aby zůstali na místě.
No já se o to snažím po každý vlastně, když se tam s nimi potkávám, protože jejich představy jsou opravdu hodně, hodně idealizované.
A věří vám?
No, tak jako jsou takový potom
mi přijdou ještě minimálně.
Nalovení. No.
Tak já vám přeji hodně úspěchu, abyste dokázala sehnat pomoc pro potřebné a abyste dokázala také dostatečně šířit osvětu pro ty, kteří by se možná dali na špatnou cestu.
Děkuji moc.
To byla Markéta Všelichová z nevládní organizace Pomoc obětem válek. Děkuji, že jste byla hostem dnešního hovoru.
Taky děkuji moc za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.